wenza kahle kakhulu ambassador ngoba i-embassy ngayikhona elizwe noma yiliphi kakhulu lahle nipamalungela abantu lokubuswa ngesisekelo sombuso kumele bacebise babonise bakhuthaze ukuhlonishwa kwamalungelo abantu akufanelanga kuba ngabantu abasolayo kuphela esingathi ngesikhiwa ku-criticize kumele bancedise ukuthina amalungelo ahlonishwa ngokuhlangana labo nalabo abantu babakhuthaze ukuthi hayi lingahle nipamalungela abantu lathi kuba lula ekhaya ngalo ukuthi sithi thina ama-sanction ayelikhala ngawo kangabikhona lokuthi ilizwe lezimbabwe lakhiwa ngcono nxa ngabe labo abaphikisana abancintisana bengasebenza ndawonye kwenze kahle kakhulu
uthi o-ambasada ele melika lizimisele ukuqhubeka liqinisa ubudlelwano lezimbabwe kodwa esikubonileyo kumalanga asanda kwedlula ukuthi umongameli Trump uvuselele izijeziso ezethulelwa uhulumende weZimbabwe yiMelika kumbe ngithi abanye abakuzana uPF iMelika ungathini ngalokho
bekuvele kukhangelela ukuthi kuzakwenzeka likhona lokho kithi esilandela zona lezi zinto ngendlela ezisebenza ngakhona ngokuba iMelika kayiphangisi ukususa izijeziso zenotho kumbe ukuvimbela kwabantu abathile ukuthi bavakashele kwelaseMelika kumbe ukuthi bathole ngandlela thile kwenotweni yaseMelika kuthatha isikhathi vele kanti kushayisene lokuthi ukuvuselelwa kwalawo ma-sanction nangabiza kanjalo bekungakafiki esibangeni sokuthi ukhetho luphume umbuso ukuphelwane ngendlela esemthethweni esesisekelweni sombuso ehlonipha amalungelo abantu ehlonipha imithetho yomhlaba ngakho-ke lokho kwakubhale esisekelweni bekuzidela emthethweni yomelika ophathelene nezijeziso zenotho bekungakabonakali ukuthi sekulandelwa ngendlela ababethe kulandelwe ngayo ngakho-ke thina abanye bevele singakhangelelanga ukuthi ngalesi sikhathi ama-sanction lawo angabe sesusiwe